Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Franković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za ponedeljak, 12. mart. 15 godina od ubistva Zorana Đinđića, porodica, vlada Srbije i opozicija odali počast ubijenom premijeru. Amerika nema poseban plan za Kosovo, izjavio zvaničnik SAD Wes Mitchell. Još uvek bez odgovora Pjongjanga na Trumpov poziv na dijalog. Evropska unija produžila sankcije protiv ruskih zvaničnika. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i svežije, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji predstavljamo vam ličnu zaostavštinu ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, istoričarka Sanja Radović i lista Rokovnik sa Đinđićevim beleškama.
Transparentna vlada, koncept suzbijanja korupcije, suzbijanja kriminala, razoružavanje civila, recimo, interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane.
Reagujući na ocenu komandanta NATO za Evropu Kurtisa Skaparotija iznete pred senatskim odborom o rastućem ruskom uticaju na Balkanu, posebno u Srbiji, britanski ekspert za Balkan James Kerr Lindsay za naš program kaže:
Ja ne verujem da strah da će Rusija iznenada postati ključna sila na Zapadnom Balkanu ima bilo kakvu osnovu u realnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Porodica, članovi Demokratske stranke, vlada Srbije, predstavnici Liberalno-demokratske partije i građani odali su poštu Zoranu Đinđiću, ubijenom premijeru Srbije i predsedniku Demokratske stranke, na koga je izvršen atentat pre 15 godina. Na grob Zorana Đinđića u aleji zaslušnih građana u Beogradu venci i cveće položili su članovi Đinđićeve porodice i rukovodstvo njegove Demokratske stranke. Među okupljenima su bili i njegovi najbliži supruga i deca, kao i stranačke kolege, između ostalih Dragan Šutanovac, Branislav Lečić i Slobodan Milosavljević. Građani su polagali cveće i palili sveće na mestu gde je Đinđić ubijen, na ulazu u zgradu vlade, kao i u aleji velikana na novom groblju gde je sahranjen. Evo što su nam tom prilikom rekli neki od njih.
Mi odajemo počast čoveku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela. Mi osjećamo ličnu odgovornost da njemu ukažemo to poštovanje i to je jedini razlog što dolazimo stalno. Ja sam Aleksandar Borocki iz Bačke Palanke.
Vrlo sam tužna i njega sam cijenila kao čovjeka i političara. Došla sam i nije to građanska dužnost, nego više žal za takvim mladim i dobrim čovjekom kojeg smo izgubili. Pa mislim da je bio jedan vispren, jedan dobar političar, Gordana.
Tada je bar postojao neka nada, iako sam ja, ajde da kažem, bio 15-godišnjak tada. Mislim, emocije su 15 godina iste, sad se nadam da će biti neki boljitak, međutim, mislim da konstantno idemo i rapidno padamo, idemo ka nekom dnu. Već svih ovih 15 godina, pogotovo danas, jer vidimo da ljudi koji ni malo nisu poštovali Zorana Đinđića cijelu njegovu karijeru, da nekaj živo danas u zemlji vladaju. Sve manje, nažalost, mladih ljudi koji mogu da nastaje Zoranova puta koji ostaju u zemlji. Stefan Josip.
Šta je on za vas predstavljao?
Slobodu, modernost, šarm, duh, nešto što volim da identifikuje Srbiju sa tim, eto.
A gde se Srbija danas nalazi?
Na dnu dna. Pa mislim, juče bila priča o spomeniku Slobodanu Miloševiću, mislim. Da li je to moguće? Da uopšte to bude priča? Da li je moguće da ti ljudi nemaju, oni nemaju stida? Niko od njih. I one što je lepio Ratka Mladića, niko od njih nema stida. Iris Vasiljević.
Prvo čovek, vizionar, šta da vam kažem, sve najbolje o njemu, ali eto, nije imao sreće. Ni on, ni porodica, a ni Srbija.
A gde je Srbija danas 15 godina nakon njegovog ubistva?
Ja mislim tu gde smo i krenuli, a to je bio 2005. oktobar. Ja sam baka Božana.
U dvorištu zgrade vlade Srbije na mestu gde je pre 15 godina Zoran Đinđić ubijen, venac su jutros položili članovi vlade Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. Vence su kasnije položili i članovi vlade koji je vodio Zoran Đinđić, a koju je nakon njegovog ubistva preuzeo Zoran Živković.
Ima puno loših stvari danas u Srbiji koje bi bile mnogo bolje da je on živ. Još uvek ne znamo sudski dokazano ko su inspiratori, ali ja ću da ponovim, jedini koji su imali i interes I ovaj direktan motiv i mogućnost da to organizuju, to je klan Milošević, i zato je prljava, odvratna stvar da neko uopšte razmišlja o tome da Milošević dobije spomenik u Beogradu.
Rekao je Živković. U Beogradu je centralnim gradskim ulicama na trasi Simina, Terazije, dvorište vlade Srbije, Aleja zaslužnih građana, održana šetnja za Zorana koju je organizovala Liberalno-demokratska partija. Kolonu od više desetina građana predvodio je predsednik LDP-a Čedomir Jovanović.
Žao mi je što smo još uvek podeljeni, što to do izražaja dolazi i onda kada govorimo o Zoranu Đinđiću. Društvo je izmorila ta večita borba i obračun u kojem prolaze život.
Rekao je Čedomir Ivanović. Inače, vlada Srbije je na današnjoj sednici odobrila sumu od 13,2 miliona dinara za podizanje spomenika ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću, saopšteno je danas. Skupština grada Beograda je juna 2016. Donala odluku da u Beogradu bude podignut spomenik Đinđiću, a na konkursu za idejno rešenje spomenika prvu nagradu dobio je rad Strela, autora Mrđana Bajića i njegovog tima. Podsjetimo, zbog organizovanja Đinđićevog ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije, takozvanih crvenih beretki, Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamenik. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića do danas nije otkrivena. A u arhivu Srbije je pohranjena lična zaostavština ubijenog premijera Srbije. Lične beleške, prepiske, lična dokumenta nalaze se u preko 40 kutija koje je ustupila supruga pokojnog predsednika vlade Ružica. Više u prilogu Branki Mihajlović.
Istoričarka Sanja Radović je pre godinu i po dana istraživala zaostavštinu u okviru projekta Instituta za jugoistočnu i istočnu Evropu u Regensburgu. Na 15. godišnicu ubistva premijera prelistavamo dokumenta u nekoliko odabranih kutija.
Ovdje imamo, recimo, zanimljivo njegovu svesku za učenje engleskog jezika, pošto je poznat da on kasnije počeo da uči engleski jezik, tek posle, pošto je savladao nemački. Ovo je njegova studentska kartica iz vremena dok je bio student u Nemačkoj iz 81. godine. Ali možda meni najinteresantniji je bio diplomatski pasoš. Iznenadilo me recimo da je on morao kao premijer Republike Srbije da sa diplomatskim pasošem traži vizu za Sjedinjene Američke Države. 2001. godine recimo u avgustu je dobio vizu samo na 3 meseca, da bi onda sledeće godine morao traži, dakle, ponovo, i tek treći put je dobio vizu koja je važila 5 godina do 2007. godine. Bio je poznat po tome da je uvek s tom, recimo, nosio beležnice i da je beležio svoje misli, ideje i tako dalje.
Otvaramo rokovnik sa beleškama. U martu 2001. Đinđić zapisuje svoje prioritete.
Transparentna vlada, koncept suzbijanja korupcije, suzbijanja kriminala, razoružavanje civila, recimo, interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane. Opet problem korupcije, dakle vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rešavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Nekoliko stranica kasnije opet pod oznakom prioriteti.
Na prvom mjestu je Šešelj, dakle ovo je zanimljivo. Dakle. Zatim lustracija opet.
Sudija.
Lustracija sudija, da, kaznena politika, sudnice za suđenja visokog rizika, obezbeđenje, mogućnost da se sudi za visoki kriminal i tako dalje. Kosovo i Har su dve teme koje se konstantno provlače.
Zoran Đinđić je beležio ideje o reformi školstva i poboljšanju položaja studenata.
Ponuditi studentima preko leta mogućnost da zarade za školarinu i eventualne troškove stanovanja. Za vreme dok rade mogu da žive u studentskim domovima, a bio bi im organizovan transport.
U rokovniku su zapisane dnevne obaveze. 6. oktobar 2001. ili 2002. nije naznačena godina.
Sastanak sa Dodikom, vidimo od 11 časova, zatim sa Vesićem, sa Bebom Popovićem, sa Dinkićem, sa Labusom, Vukom Jeremićem, da bi uveč imao zakazan, recimo, prijem u Norveškoj ambasadi.
Sanja Radović pronašla je u kutijama zanimljive kartice koje su joj privukle pažnju. Na njima je Đinđić zapisao:
ljudi koji sebe posmatraju kao žrtve tuđe politike, uvek će ostati žrtve sve dok ne razviju viziju vlastite budućnosti, recimo. To je jedna od misli koja je onako vrlo interesantna i koja je, možemo kažemo, Đinđićevska, onako može da se prepozna neki njegov sentiment. Druga, recimo, bi bila: snaga Srbije uvek je bila u tome što su naši preci verovali da budućnost može biti bolja nego sadašnjost.
Posebna fascikla sa beleškama iz jula 2002. godine pod nazivom Vizija demokratske stranke.
Naredne dve godine treba da postanemo ubedljivo najveća stranka u Srbiji. Da bi stabilna politika i stabilno biračko telo trebali da dovedu ih do 30-35%. On smatra da će taj cilj moći da postignu tako što ako odlučno budu zastupali projekat moderne uspešne evropske Srbije, ako bi pažnju posvetili pre svega interesima građana i postali njihovi politički advokati i prestali javno da se bave sobom i drugim strankama.
Deo lične zaostavštine Zorana Đinđića nalazi se i u fondaciji koja nosi njegovo ime, a koju vodi njegova supruga. Biblioteka sa 1800 knjiga koje su katalogizovane u Narodnoj biblioteci Srbije, kao i njegova radna soba. Sanja Radović je prva osoba koja je istraživala ličnu zaostavštinu ubijenog premijera u arhivu Srbije. Državna dokumenta nisu dostupna, ona će biti otvorena nakon tri decenije, od 2031. do 2033. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U ovom bloku kažemo još i to da su tri table ulica koje nose ime Zorana Đinđića u Novom Sadu isprskane crvenom bojom. Kako je objavio Radio 021, crvenom farbom su obojene table od kojih se dve nalaze na Filozofskom fakultetu, a jedno na pomoćnom objektu Poljoprivrednog fakulteta. A pokret Čuvari starog grada saopštio je danas da je u sklopu obeležavanja godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića obnovljen mural sa njegovim likom koji je prošlog meseca prekrečen na platovu kod Filozofskog fakulteta u Beogradu. U obnavljanju murala su, osim ovog pokreta, učestvovali i Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka i Nova stranka, navodi se u saopštenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, izjavio je danas u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. On je svoje prvo putovanje na Balkanu u toj funkciji započeo posjetom Kosovu, gde je sa Tačijem razgovarao o dijalogu sa Srbijom, demarkaciji i transformaciji bezbednostnih snaga u oružane. Srpski mediji su uoči njegovog dolaska preneli da će Mitchell tokom posete Srbiji predsjedniku Aleksandru Vučiću predstaviti plan koji predviđa šira ovlašćenja za zajednicu srpskih opština, a da će Kosovo zauzvrat dobiti mesto u Ujedinjenim nacijama. Beleži Amra Zineli.
Nisam došao da obelodanim bilo kakav specifičan plan, već sam došao da se angažujem sa Kosovom i Srbijom za njihovu zajedničku budućnost, kako bi razgovarali o dijalogu i njihovom zajedničkom evropskom putu kao države Zapadnog Balkana i pozdravljam takve diskusije, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Wes Mitchell na preskonferenciji sa kosovskim predsjednikom. Odgovarajući na pitanje da li Sjedinjene Države vide porast ruskog uticaja posebno na sever Kosova, on je kazao: Vidimo da Rusija igra sve destruktivniju ulogu u većem delu Balkana, podrivajući demokratske institucije. Bili smo jasni u našim razgovorima sa Rusima da to nije ni u njihovom interesu, ali ni u interesu naroda ovog regiona, kazuje on. Istako je i da Sjedinjene Države podržavaju transformaciju bezbednosnih snaga u oružane i da će nastaviti da pružaju tu podršku na svim nivoima. Naši prijatelji u Beogradu su upoznati sa pozicijom SAD-a i to ću da ponovim i tokom posete Beogradu, kazuje. Pojasnio je da se ta transformacija treba desiti putem ustavnih promjena. Niko nema pravo na veto što se bezbednosti Kosova tiče, dodao je. Razgovarali smo o normalizaciji i važnosti uključenosti Kosova u dijalogu sa Srbijom, razgovarali smo o demarkaciji sa Crnom Gorom i važnosti da se ovo pitanje reši radi vizne liberalizacije, kazao je on. Vladavina prava i borba protiv korupcije, dodao je, također važno za demokratsku budućnost i ekonomski rast za Kosovo. U svim ovim oblastima samo Kosovo može da izabere svoju budućnost, ali želim da osiguram sve da su Sjedinjene Države bile i ostaće uz Kosovo na svaki korak, poručuje Mitchell. On je dodao da je važno to što je svoje putovanje na Balkanu počeo na Kosovo, posvećujući na jake prijateljske odnose Kosova i Sjedinjenih Država. Ova administracija je posvećena da nastavi produbljivanje tog prijateljstva, dodaje on. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači istako da je bilo reči o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije radi pomirenja uz poštovanje teritorijalnog integriteta. Kosovo neće dopustiti podelu, razmjenu teritorija ili neku vrstu autonomije. Sve da ovaj proces treba da se okonča u skladu sa ustavom i zakonima Kosova u cilju dobrosusedskih odnosa, istako je Thaći. On je dodao da je američkog zvaničnika informisao o novim mogućnostima i angažovanju Kosova na okončanju demarkacije sa Crnom Gorom radi liberalizacije viza. Nadam se da koalicijni partneri vlade Kosova intenzivno razgovaraju sa Srpskom listom i da će se ovo pitanje okončati predstojećih dana. Niko nema ni jedan razlog da odugovlači glasanje demarkacije u Skupštini Kosova, bilo da se radi o albanskim partijama ili onim iz redova manjinskih zajednica, dodao je. Thaći je kazao američkog zvaničnika obavestio o sledećim koracima Kosova na osnivanju oružanih snaga Kosova, a koje će biti na usluzi svim građanima. Thaći se zahvalio Mitchellu i novoj administraciji Donalda Trumpa na pruženoj pažnji Kosovu, ali i cijelom Zapadnom Balkanu. Citiram, na šta se više ne gleda kao što je to bilo poslednjih godina kao na proceduralni aspekt, već kao na strateški interes za brže kretanje prema euroatlantskoj perspektivi, dodao je Thaći. Sastanak američkog zvaničnika i predsjednika Kosova održan je na prištinskom aerodromu, a Mitchell će se također sastati u vladi Kosova sa premijerom Ramušom Haradinajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 godina od ubistva Zorana Đinđića, porodica, vlada Srbije i opozicija odali počast ubijenom premijeru. Amerika nema poseban plan za Kosovo, izjavio zvaničnik SAD Wes Mitchell. Još uvek bez odgovora Pjongjanga na Trumpov poziv na dijalog. Evropska unija produžila sankcije protiv ruskih zvaničnika. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i svežije, temperatura do 18 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča, koliko su opijati prisutni među mladima u Srbiji. Evo šta su nam o tome rekli srednjoškolci u Beogradu.
Kako ne, to se u današnje vreme mnogo koristi. Marihuana, alkohol, recimo, amfetamin i te gluposti.
Da, se to malo više upotrebljavaju, kokain, marihuana, onda vodka i tako to, pivo, zato što je dosadno u životu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, rekao je da od 1999. godine, kada je NATO bombardovao Srbiju, nije bilo opasnije izjave nego one koju je general Curtis Scaparotti, komandant NATO za Evropu, dao krajem prošle sedmice, kada je izjavio da jačanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu predstavlja najveći problem na civilnom i vojnom planu, te da je potreban veći vojni, ali i diplomatski angažman u regionu.
U Srbiji nema ruskog uticaja i nema bilo čijeg uticaja protiv koga se treba boriti i zbog koga treba pretiti Srbiji. Ministarstvo odbrane će nastaviti da sarađuje sa Ministarstvom odbrane Ruske federacije na sprovođenju vojno-tehničkog sporazuma i veoma smo zadovoljni kako se saradnja razvija i radujemo se njenom nastavku i njenom produbljivanju.
Rekao je Vulin. Podsjetimo, tokom svedočenja pred odborom Američkog senata za oružane snage, general Curtis Scaparotti je rekao da Rusija pokušava da spreči euroatlantski put pojedinih zemalja u regionu. On je također izrazio zabrinutost da nedostatak diplomatskih aktivnosti Zapada doprinosi širenju ruskog uticaja na Balkanu, a na pitanje koje je zemlja najveći problem odgovorio je Srbija. Zapad jeste skrenuo pogled sa Zapadnog Balkana u proteklom periodu, ali nema opasnosti da Rusija postane glavni igrač u regionu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor politike na St. Mary Univerzitetu u Londonu, osvrćujući se na ocene NATO komandanta za Evropu Curtisa Scaparottija. Evropska unija jeste zanemarila Zapadni Balkan u dobrom delu prethodne decenije zbog svojih internih problema, finansijske i migrantske krize, kao i pitanja koje je nametnuo Brexit, ali ona vraća fokus na ovaj region, ocenjuje James Kerr Lindsay, profesor politike na St. Mary Univerzitetu.
Videli smo nedavno da je Evropska komisija promovisala novu strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Čak je predvidela optimističan rok za prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine i pružila podstica i drugim državama regiona, Albaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, da brže napreduju ka Uniji. U tom smislu bih rekao da Evropska unija je zanemarivala ovaj region, ali mu se i vratila i počela da igra mnogo aktivniju ulogu, što treba pozdraviti.
Kada je reč o Sjedinjenim Državama, kaže Kerr Lindsay, one su definitivno bile potpuno nestale iz ovog regiona.
To je u vezi sa krizom spoljne politike koju smo vidjeli u Sjedinjenim Državama od kada je Donald Trump postao predsjednik. U State Departmentu ima mnogo visokih funkcija na koje niko nije postavljen, a na veliki broj spoljnopolitičkih problema Sjedinjene Države ne pružaju nikakav odgovor, a među njima su i oni koji se odnose na Zapadni Balkan. Kada je komandant NATO-a govorio pred Senatskim odborom, on je, po mom mišljenju, govorio o onome što je pre problem u Sjedinjenim Državama, a ne problem Zapada uopšte.
Ocenjuje James Kerr Lindsay, profesor na St. Mary Univerzitetu u Londonu. Opširnije pročitajte tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Južna Koreja je saopštila da još nije dobila odgovor iz Pjongjanga o susretu severnokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prošlog petka šef Bele kuće je iznenadio svet izjavom da je voljan da se lično sastane sa Kimom nakon što su mu zvaničnici Seula rekli da je Kim spreman da odustane od nuklearnog oružja. Priredila Mirjana Rakela.
Pojedinosti o mogućim razgovorima i dalje su nejasne, bez dogovora o mjestu sastanka ili planu. Južnokorejski dužnosnici koji su razgovarali sa Trumpom sada su na putu za Kinu i Japan kako bi izvijestili tamošnje čelnike o predstojećim razgovorima. Do sada se ni jedan američki predsjednik nije susreo sa nekim sjevernokorejskim čelnikom. Ipak promatrači su podijeljeni oko toga da li će razgovori otvoriti put Pjongjangu da se odrekne svojih nuklearnih ambicija ili Sjeverna Koreja samo traži propagandnu pobjedu i prekid dugotrajnih međunarodnih sankcija. Direktor CIA Mike Pompeo u nedjelju je branio odluku Donalda Trumpa da se sastane sa Kimom, rekavši kako predsjednik razumije rizike razgovora dok njegova administracija ima oči širom otvorene zbog predstojećeg izazova. Prethodno je na skupu svojih pristaša u subotu Trump rekao kako želi vjerovati da Sjeverna Koreja želi mir, ali je kazao kako bi mogao odustati od razgovora ne bude li napretka oko nuklearnog razoružanja. Prema izvještajima američkih medija, predsjednik Trump je osobno donio odluku o susretu sa Kimom, očito bez konzultacija sa ključnim osobama u svojoj administraciji, što je potvrdio i državni tajnik Rex Tillerson. Neki od najuglednijih dnevnika, poput Washington Posta, još su prošli tjedan upozorili da je sjevernokorejski gambit dosad najveća Trumpova kocka i možda najveći politički hazard 21. stoljeća. U uredničkom tekstu u britanskom Observeru se upozorava da će sjevernokorejski diktator ovim razgovorima zapravo osnažiti svoju poziciju u vladajućoj komunističkoj partiji, te će razgovarajući sa Trumpom na jednakopravnoj osnovi sebe prikazati kao čovjeka koji se zalaže za napredak i demokratsku budućnost Sjeverne Koreje. Samit će, makar bio i simboličan, upozorava Observer, legitimizirati status Sjeverne Koreje kao nuklearne sile sa kojom pregovara i najmoćnija država svijeta.
Evropska unija odlučila je danas da produži sankcije za 150 ruskih zvaničnika zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine. Procjena situacije nije opravdala promjenu režima sankcija, navodi se u saopštenju Unije. Sankcije podrazumevaju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja i bit će na snazi do 15. septembra 2018. godine. Zlatna plaketa opštine Srebrenica dodeljena je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodela priznanja negatoru srebreničkog genocida žrtve su doživjele kao dosipanje soli na ranu. Priču ima Dženana Halimović.
Dodik je plaketu dobio sam, jer se na dodjeli nisu pojavili dobitnik srebrne plakete, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, te bronzane Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Argument načelnika Srebrenice Mladena Grujičića bio je da je Milorad Dodik zaslužan za razvoj općine. S druge strane, priznao i to da se opština oporavlja zahvaljujući novcu koju je dodijelila vlada Srbije. A upravo je vlada Srbije bila kompromisno rješenje za Bošnjake, koji smatraju da je vlada susjedne zemlje uradila više nego regiona na čijoj teritoriji žive. Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica, smatra da predsjednik Republike Srpske priznanje ničim nije zaslužio.
Volio bi da je Milorad Dodik juče kazao i dao čvrsto obećanje da će vratiti prirodne resurse i bogatstva Srebrenice koje pripadaju, da će sjedište rudnika biti u Srebrenici, da će Guber Banja proraditi, da će pokrenuti Srebrenicu sa mrtve tačke. Pored svega toga, čovjek ranaske Bošnjake neprihvatljiv.
Dati priznanje negatoru genocida čini nastavka poniženja žrtava i jeftina politička promocija, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača.
Ovdje se prelazi jedna granica u kojoj se slave oni koji negiraju i koji na svake moguće načine učestvuju u proslavljanju tog genocida. Ti mali, sitni političari lokalnog nivoa kojima je čast da Dodik s njima popije kafu, oni će mu dodijeliti takva priznanja potpuno, da li svjesni ili nesvjesni onoga što čine.
Dodjela plakete Dodiku vrhunac je licemjerstva i cinizma, i to iz više razloga, smatra i predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Jedan od njih je svakako i želja načelnika da se dodvori višoj vlasti u Banja Luci. Sa druge strane, Dodik na neki način želi da pokaže da Republika Srpska u pravom smislu riječi vlada Srebrenicom i kontroliše Srebrenicu. Cinično je i zbog toga što ljudi u Srebrenici žive možda najjadnije, najbjednije u jednoj jadnoj i bjednoj Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da li je spušten regler jednom sagovorniku na RTS-u zato što je bio preglasan ili se nekom učinilo da je Goran Vesić stišavan? Tek regleri i 2 decibela su najviše zazvečali tokom predizborne tišine uoči izbora za odbornike Skupštine grada Beograda. O reglerima i decibelima za šta rekoste govori Srđan Anđelić, alias Mjehur na mreži.
To je tako državno telo koje drema godinama, tako. I onda su sad krenuli da se bavaju u sred izbora time. Mislim, mi ne treba da obraćamo pažnju ošte na to. Na svetu, osim što je apsurdno, pa mi je u tom smislu malo zanimljivo, mi ne treba da obraćamo uopšte pažnju. Meni je više u glavi taj neki dečko ili čovjek koji se igrao tonom, hteo da bude neki inženjer tona, da mu je zapala neka smena na RTS-u. I isto je kao i svi mi, smučen, izgađen, i onda mu je prst popustio. Jer je video tog tipa koji se dere sve vreme u studiju. Mislim, video sam ga ja, pa sam promenio program. I onda mu je, popuno ljudski mu je, ono, kaže, spustio taj regler. I umjesto da mu dignemo spomenik na Terazijama tom tipu, ili bar da mu aplaudiramo, mi svi se bave, znači sad time, bavi se i ovaj tip koji nema ni ovlašćenja time se bavi, predsjednik države. On treba da bude protokolaran tu. Sad se i on bavi reglerima. Tako da, šta tu da se doda? Apsolutno razumem čoveka. Mislim, čak i ako je slučajno to radio, a možda su izmislili priču. Možda se to nije ni desilo. To će da utvrdi ova međunarodna komisija za reglere i ton. Panac Gonzales koji je došao ovdje i rešio izbore. Sad će pošalju Gonzalesa neko koji je zadužen sa slušalicama da on vide da li spuštan ton. Ma mislim.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Narkotici i alkohol rasprostranjeni su među mladima u Srbiji, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od srednjoškolaca u Beogradu, a jedna od najpopularnijih droga je marihuana. Deca sa kojima razgovarao naš Zoran Glavinić u jednoj srednjoj školi u centru grada tvrde da su svjesna opasnosti i da zbog toga ne koriste drogu.
Ne.
Ne želimo da se navučimo i ne želimo da se upropastimo.
Želimo da razočaramo svoje roditelje, da imaju drugo mišljenje o nama.
Rekle su nam Jovana, Tina, Ana i Nevena na velikom odmoru u jednoj od beogradskih škola. Ipak većina, kao i srednjoškolac Miloš, smatra da dugo problem postoji.
Kako ne? To se danas je mnogo koristi. Marihuana, alkohol, recimo, amfetamin i te gluposti. U izgledima žurke i tako droga.
Što ljudi
ne ne znam, stvarno. Koga god da pitamo, kao zabava.
Utisak da je među mladima droge i alkohola više nego ranije potvrđuju učenice Nevena, Tina, Jovana i Ana.
Kokain, marihuana, onda votka i tako to, pivo, mnogo štetno. Možda da nešto preduzmu po tom pitanju, možda kaznama ili nešto tako.
Nema to u školi, nego ono, po klubovima i po štekovima i tako.
To su mjesta gde
kao neka zavučena mjesta.
Pa nije okej, ali ono, svako ima svoj život.
Pa verovatno ili imaju neke probleme porodici svoje, tako da ne, tako da traži izlaz preko droge, preko alkohola, ili jednostavno to žele ili ih je neko navuku. Pa, veoma je dostupno.
A nije, to je više preko društva. Ono, ajde, uzmi, on uzme, proba i navuče se i tako.
Aleksa, učenik jedne beogradske srednje škole, smatra da je sve posljedica stanja u društvu.
Pa ja mislim da i alkohol i droga su. Ta deca sve misle kao sa to popularno, svi to koriste, sve. Svi hoće kao da budu svi kako je društvo, ako su i oni. Pa nije dobro da što postoji se više zavisni od toga.
Da li neko preduzima nešto povodom toga? Da li se radi neka prevencija, razgovor sa decom?
Ja mislim se radi, ali ne uspeva ipak. To treba neke ozbiljnije mere da se preduzme. Pa kad bi, na primjer, sad preduzeli nešto, bilo bi manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 15 godina od ubistva Zorana Đinđića, porodica, vlada Srbije i opozicija odali počast ubijenom premijeru. Amerika nema poseban plan za Kosovo, izjavio zvaničnik SAD Wes Mitchell. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.